sein.
Det er fra Lukas evangeliet kapitel 12, vers 49-56. Overskriften er ikke fred, men splid. Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget. Men en dåb skal jeg døbes med, og hvor det knuger mig, indtil den er fuldendt. Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid. 3 mod 2 og 2 mod 3. Far i splid med søn, og søn med far. Mor med datter, og datter med mor. Svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor. Han sagde også til skarerne, når I ser en sky trække op i vest, siger I straks, der kommer regn, og det gør der. Og når I ser, at det blæser fra syd, siger I, det bliver varmt, og det bliver det. I hyklere, jordens og himlens udseende forstår I at tyde. Hvorfor forstår I så ikke at tyde denne tid? Amen. Værsgo at sidde med.
Tak, Maria. Forstår I nu, hvorfor det har været en lang uge for mig? Det der med svigermor og svigerdatter, det forstår jeg, men resten? Nej, der er heldigvis mere i det end det. Det er en hård tid, vi lever i, hva'? Jeg tænker på, hvis man ikke er interesseret i sport, så er det ærligt talt lidt hårdt at være til for tiden. Man kan jo ikke tænde tv'et, uden at hele sendefladen er dækket af alt muligt mere eller mindre underlige sportsgrene. Der findes altså sport, som jeg ikke vidste fandtes, som jeg har set i fjernsynet den her uge, fra OL i Rio. Jeg tænker synkronsvømning og vægtløftning for kvinder, det er storartet. Så, på det jeg tog, og det er virkelig fantastisk at se, og på Rostadion, når de ror, så vælter de lige frem det her. Det vil heller aldrig se til et OL, at sådan en singleskoller, den vælter der. Det er nyt. Men et eller andet sted, så er det jo fantastisk, at atleter fra hele verden, de kan være samlet, og de konflikter, som måtte være ellers, de forhindrer dem ikke i at stå i kø ved siden af hinanden for at komme ind på McDonald's og få en gratis burger. Jeg synes simpelthen, det er så herligt, at verden mødes og dystes i en ærlig kappestrid. Og så gør det jo heller ikke noget, at Pernille Blume lige gav dem alle sammen baghjul i nat i svømmebassinet. Guld til Danmark. 50 meter fri. Var det ikke sådan? Ja, det er lidt sejt. Noget af det, som man også finder i Rio og andre steder i Sydamerika, hvis man skulle finde på at gå i kirke, det er det, som hedder herlighedsteologi. Meget kort fortalt, så går det ud på, at hvis det går dig godt i livet, hvis du er succesfuld og smuk og herlig og har mange penge, hvis du er dygtig og hvis du hele tiden flyder ovenpå, så er det fordi, at Gud belønner dig, fordi du er dygtig til at tro. Fordi du er god til at stole på Gud og tro på ham, så er belønningen, at du ikke bliver syg, at det kører godt for dig, at du bor godt, at du er rig, at du er alt det positive, som reklamerne forsøger at fylde os med, er det, livet handler om. Det er bare ikke så herligt for de, som ikke klarer sig så godt. Så skulle du være i tvivl om, hvad jeg mener om den slags teologi, så vil jeg gerne sådan sige, det er rimelig kritisk overfor. Og jeg er rigtig kritisk overfor det, fordi på det tidspunkt, hvor jeg læste i Sverige, det gjorde jeg fra 92 til 96 eller sådan et eller andet der var der stadigvæk sådan, at kirkerne levede med den kirke, der havde livets ord, som er en rigtig, rigtig stærk kirke, som trækker rigtig, rigtig mange mennesker til sig, men som netop praktiserede det her herlighedsteologi. Så jeg har mødt rigtig, rigtig mange mennesker, som er ødelagt af det. Så jeg er rigtig, rigtig kritisk over for det. Noget af det, som jeg fester mig ved, når jeg er kritisk over for det, det er de mange historier i Bibelen, hvor Jesus ligesom gør op med farisæernes fastlåste synspunkter på, at man selv skulle være skyld i sin egen ulykke. Hvis ulykken rammer dig, så er det fordi, du ikke kommer nok i kirke. Hvis ulykken rammer dig, så er det fordi, du ikke læser nok i din Bibel. Hvis ulykken rammer dig, så er det fordi, du ikke beder nok. Hvis ulykken rammer dig, så er det fordi, du ikke tror nok. Og helt ærligt, det er ganske enkelt noget sludder. Så er det sagt ganske firkantet. At ting i livet skulle gå skævt, at ulykken og sygdommen rammer, det kan vi desværre aldrig løfte os ud over. Det er et grundvilkår, som vi må leve under. Et grundvilkår, som har sin rod i, at vi lever i en brudt verden. En verden, hvor ondskaben og meningsløsheden også findes. Og indtil den dag, hvor Jesus kommer igen, så må vi leve med, at det er sådan. Skulle sygdommen og ulykken, det værst tænkelige, ramme os, så kan det aldrig skyldes, at du tror for lidt, eller kommer for lidt i kirke. Dermed ikke sagt, at du ikke altid er velkommen, men det kan aldrig skyldes det. Nogle gange, så sker forfærdelige ting bare for gode mennesker. Og det går ondt. Og det har vi oplevet på nært hold i den her uge. Og det et eller andet sted, så skræmmer det os også. Det skræmmer os, fordi vi ikke kan håndtere den der vilkårlighed, der er i det meningsløse, i det uforklarlige, i det, som gør så ondt, så det næsten ikke er til at rumme. Når vi ser på den bibeltekst, som vi har foran os i dag, så kan jeg godt forstå, hvis du ikke rigtig kan følge sammenhængen med det, jeg har sagt indtil nu, med den tekst, som Maria hun læste. Men det er vigtigt, som med alle andre bibeltekster, at se et bibelstykke i sammenhæng med hvad det, der står rundt omkring det. I versene inden det her, vi læste, så forbereder Jesus disciplerne på, at der kommer en dag, hvor brudgommen kommer igen, hvor han er færdig med at være til bryllupsfest og samler mennesker op igen. I Bibels Swahili, som vi siger altså på indforstået bibelsprog, så betyder det, at nu er det endelige opgør med ondskabens magt umiddelbart forestående. Der, hvor Guds rige endelig vil slå igennem, det er på vej. Der, hvor alt det, der er utopisk godt, det bliver til virkelighed. Det er ved at komme. Det kan ske i dag. Det kan ske i morgen. Jehovas vidner har en masse bud på, hvornår det sker. Det kan ske i næste sommer. Men det kan være snart. Vi ved det ikke. Vi ved det ikke. På Jesu tid, der regnede man med, at det er lige rundt om hjørnet. Og det er også derfor, at Jesus i det bibelstykke, vi har foran os i dag, taler dunder til disciplene. Han er virkelig op at køre. Han har virkelig løftet pegefingeren. Han ser dem i øjnene og vil have, at nu fanger de, hvad det er, han siger til dem. Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, det siger jeg. Ikke fred, men splid. Og så sidder vi jo alle sammen her og krymper os og tænker, er det det? Det skulle handle om. Og det er det selvfølgelig ikke, men lige i den her situation er det det, Jesus han siger. Disciplerne, de synes nemlig, at det var fint nok, at de sådan kunne være sammen med Jesus og opleve alt det, han gjorde. Det var jo sådan nærmest hyggeligt og lidt rart og lidt trygt. Og det kan godt være, at han nogle gange satte dem til nogle ting, som de synes var lidt voldsomt, men de kunne altid komme tilbage til ham, og så var det sådan ligesom rart og trygt. Og så kommer der en parentes nu, fordi sådan tror jeg egentlig, at mange kristne i dag også har det. At det der med tro, det er sådan en tradition i familien. Det er sådan noget dejlig musik og nogle søde sanger og en fantastisk pianist. Og det er sådan en fin fællesskab i kirken, og vi har det bare så godt med hinanden, og vi får kagemand og sådan noget. Hvor er det bare hyggeligt. Og de her, der kender mig, I ved, at jeg ikke bryder mig om, når nogen siger til mig på vej ud af døren, nej, hvor var det hyggeligt, så er det lige før, jeg har lyst til at knalde dem ind. Jesus, han banker i bordet her, for at få dem til at fatte, at der er meget, meget mere på spil. Det her, det handler ikke om hygge. Og så bruger han det der billede. Disciplerne, de kan godt forstå, at når vinden kommer fra syd, så kommer varmen. Det er jo logik, sådan er det jo også i Danmark. Når vinden kommer fra syd, så kommer varmen. Men de kan ikke se, at når de stumme, de taler, de lamme, de går, de døve, de hører, de blinde, de ser, de syge, de bliver helbredt, at så er det tegnene på, at nu er Guds rige ved at bryde igennem. Det går deres næse fuldstændig forbi. Og når det sker, så afviser de jo egentlig også det her med at tro, det også er at håbe på, at det, som er skidt, det bliver godt igen. Og det er Jesus frustreret over. Det kan jeg faktisk godt forstå. Jeg kan faktisk godt forstå, at han er godt og grundigt frustreret her. De har jo allerede set en flig af det, men de kan ikke lave koblingen til deres egne liv. Den kobling, at de rent faktisk står over for en ny virkelighed, hvor livet vil se radikalt anderledes ud på grund af Guds kærlighed. Når Guds rige kommer endeligt, venner, det er der mange, der frygter. Jeg tror, det er en god dag. Når Guds rige kommer endeligt, så skal der ikke være ulykke. Så skal der ikke være kriminalitet. Så skal der ikke være hungersnød. så skal der ikke være krig, så skal der ikke være voldtægt, så skal der ikke være alverdens ulykker, som vi kunne komme til at tænke på. Det forsvinder. Alting bliver godt. Der skal ikke være sygdom, der skal ikke være tårer, der skal ikke være lidelse, der skal ikke være død, som det står i Johannes' åbenbaring. Når den dag kommer, jeg tænker, det er noget at glæde sig til. Og jeg tænker, hvis vi tager den dimension ud af troen, at håbe på, at en dag så bliver alting godt, så bliver verden god igen, så snyder vi os selv for en vigtig dimension af det med at tro, for det er nemlig langt mere end at hygge. Så jeg forstår godt, at Jesus, han taler dunder. Vi lever endnu, udråbstegn, 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 for det kommer jo til at forandre sig, i en verden, hvor ulykkerne rammer os. Det ramte også Jesus. Men Jesus gav sig hen til det og levede sig igennem det i opstandelsen. Og det, som vi må ende op med, det er faktisk mod. Mod til at ture håbe på, at selvom vi er et sted nu, hvor der er mørke, selvom vi er et sted i livet, hvor der er alvorlige problemer, selvom det ser sort ud, så skal det nok blive godt igen på den ene eller den anden måde. Tro er jo netop håbet om, at alting bliver godt igen. Og det her med at holde fast i håbet, det er at acceptere, at vi ikke ved præcis, hvordan det bliver, eller hvad det er, der vil komme. Men det, der kommer, skal i sidste ende nok være godt. Håb, det er der en, der har skrevet i en bog engang. Håb er ikke blind optimisme. Det er heller ikke pessimisme. Det er at forestille sig livet, som det kan blive. Det er ikke kun at se det sådan, som det er. Håb anerkender, at det, der sker med os, anerkender alt det, der sker med os, men det bifalder ikke alt. Håbet glatter ikke ud på det uacceptable, men det fastholder på trods troen om en bedre fremtid. Og i en kirke som vores, der håber vi på en bedre fremtid for mennesker, der lider. I fællesskab håber vi på, at alting ender godt. Det er også det, der gør, at vi kan holde ud til at være der for hinanden, når livet det er sort. Vi kan ikke argumentere os frem til at holde fast i håbet, men vi kan bekende os til, at vi håber og tror. At tro, det er ikke at være blind for det faktum, at shit happens. For det gør det jo. Men det er at åbne øjnene for, at uanset hvad, så er vi ikke alene. At uanset hvad, så er det godt på den anden side af trængslen. Og hvis ikke du hørte det før, så vil jeg gerne sige, at det er ikke din egen fejl, hvis der sker dårlige ting i dit liv. Men Guds kraft kan trække igennem, og der er lys på den anden side. Slutligt så vil jeg minde om, hvad Paulus han siger om håb i Romerbrevet faktisk. Han siger sådan her: til det håb er vi frelst. Altså allerede nu virker Gud i os, når vi håber. Aha. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Vi håber på det, og vi håber på det, vi ikke ser. Vi venter på det med udholdenhed. Til det håb er vi frelst. Lev stærkt. Hold fast i håbet.